Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston g'arbida Hirot viloyatining Shindan tumani bozorida bugun bomba portlab 4 kishi halok bo'lgan, 12 fuqaro jarohatlangan. Xurujda politsiya nishonga olingani ma'lum. Talibonning ishi deydi rasmiylar. 3 kun oldin ham Hirotda bomba portlaganida 14 kishi jarohatlangan edi o'shanda. Ramazon hayiti arafasida xorijiy askarlarga ham hujumlar ko'paygan. Hilmand viloyatida bugun ingliz zobiti o'ldirilgan. Pokiston xavfsizlik xizmatining bayon qilishicha, AQShning uchuvchisiz qiruvchi samolyoti Shimoliy Vaziristonda jangarilarni nishonga olaman deb 4 fuqaroni o'ldirgan. Islomobod ma'lumki bunday havo hujumlaridan keskin norozi va Amerika samolyotlari uning hududiga kirmasligini talab qilib keladi. Lekin Vashington pozitsiyasi shuki, Pokiston Afg'oniston bilan chegaradosh tog'li hududlarda joylashib olgan jangarilarga, xususan Taliban va Al-Qoidaga qarshi zarur choralar ko'rmayapti. Bugun shuningdek, Balochiston viloyatida bir kishi o'zini portlatib, 5 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Tabiiy resurslarga boy bu mintaqa Taliban bilan hamkorlik qiladigan qator guruhlar makoni. Ular siyosiy muxtoriyat talab qilmoqda. Suriya davlat televiziyasining yoritishicha vitse-prezident Farrux al-Shara muxolifat tomonga o'tib ketmagan. 73 yoshli arbob vatanda va davlat rahbariga sodiq deyiladi bugungi rasmiy xabarlarda. Damashq Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining maxsus elchisi lavozimiga yangi tayinlangan Lahdar Brahimi bilan ishlashga shay ekanini bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar ham keksa va tajribali bu diplomat ushbu vazifani o'z bo'yniga olganidan minnatdor, tinchlik va xavfsizlik yo'lida uni quvvatlashga tayyormiz, deydi davlat kotibasi Hillari Klinton. Xitoy rasmiylari ham Brahimini olqishlab hamkorlik qilishga hozir ekanini ta'kidlayapti. Lekin BMT kuzatuvchilari ayni damda Suriyani tark etmoqda. Xavfsizlik kengashi ularning xizmat muddatini cho'zmaslikka qaror qildi. Missiya samara bermadi, deydi diplomatlar. Endi kengash u yerda siyosiy bir idora ochmoqchi. Kecha Damashqda yana minglab odamlar ko'chaga chiqdi. Bashar al-Assadning prezidentlikdan ketishini talab qilishdi. Halab va Damashqning bir necha tumani hozir urush maydoni. Davlat havo kuchlari isyonchilarni nishonga olishda davom etyapti. O'nlab kishi halok bo'lgan. Amerika ovozining Suriyadagi muxbiri Scott Bobning xabar berishicha, Mariya va Aza singari kichik shaharlarda hukumat o'qidan o'lganlar asosan xotin-qizlar va bolalar. Xavf va tahdidga qaramay, hamkasbimiz kamerasini ko'tarib manzarani ko'zdan kechirmoqda. Hamma yoq qonga belangan, ko'chalardan qon oqmoqda, deya tasvirlaydi u. BMTning ogohlantirishicha, Suriyada hozir kamida 2,5 million odam yordamga muhtoj.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Eron oliy peshvosi Oyatulla al-Xomeney va prezident Mahmud Ahmadinajodni haqoratdan tiyilib, davlat yetakchilariga xos gaplar aytishga, yovuzlikka undovchi so'zlar ishlatmaslikka chaqirmoqda. Kecha juma kuni Ahmadinajod Tehron universitetidan turib, Yaqin Sharq shunday mintaqaga aylanishi kerakki, unda Isroil va Amerikaning izi qolmasin. Hafta boshida Oyatulla al-Xomeney Isroil bir kun tag tugi bilan yo'q bo'lib, u hozir turgan zamin yana Falastinga aylanadi, dedi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun fikricha, Eron rahbarlarining bu so'zlari beqarorlikni targ'ib qilmoqda. Tinchlikparvar arboblar bunday chiqishlar qilmaydi, dedi Ban Ki-mun. Janubiy Afrika Respublikasida ish sharoiti yaxshilanishi va maosh oshirilishini talab qilib namoyish boshlagan konchidan 14 nafari xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgani xalqni oyoqqa turg'izgan. Norozilik namoyishlari avjida. Johannesburg yaqinidagi platina oq tilla konlari mamlakat uchun strategik makonlar. Lanmin deb nomlangan bu kon platina ishlab chiqarishda dunyoda 3-o'rinda turadi. Ammo sharoit xarob, dedi mutaxassislar. o'tgan bir hafta ichida 3000 konchi ish tashlagan. Prezident Jekob Zuma voqea tekshirilib, javobgarlar albatta jazolanadi deya va'da bermoqda. Xavfsizlik organlarining bildirishicha, konchilar zo'ravonlikka berilgan va qo'lida xavfli vositalar bo'lgani uchun ham politsiya o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan. Bugun Indoneziyaning Sulawesi orolida mahalliy vaqt bilan 17:40da 6.6 balda yer qimirlagan. Zilzila qattiq sezilgan, ammo katta zarar ko'rilmagan.
Женская солидарность, но, конечно, мы считаем, что они невиновны.
It shows to everybody that there's no fear.
6 oy burun Moskvadagi pravoslav cherkovida Vladimir Putin hokimiyatga qaytmasin deya iltijo qilib kuylagan 3 xonanda qiz 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgani dunyo bo'ylab tanqid uyg'otdi. AQSh hukumatı hukmni qoralab, so'z erkinligi va inson huquqlariga ziddir deya eslatdi. Yevropa ittifoqida ham shunday bayonotlar yangramoqda. Blok tashqi ishlar vazirasi Katrina Ashton nazarida hukumatni tanqid qilgan rokchi qizlarning qamalishi Rossiyada siyosiy repressiya avjolayotganidan darakdir. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch va xalqaro amnistiya tashkilotlari bu ayollar vijdon tutqunlari dedi. Kecha sud hukmi o'qilar ekan tashqarida yuzlab odam namoyish qildi. London, Paris, New York va Washingtonda ham sudlanuvchilarni quvvatlab katta chiqishlar bo'ldi. Qizlarning advokatlari apellyatsiya murojaat qilishga shay. Pravoslav cherkovi esa maxsus bayonot chiqarib, mahkumalarga qonun doirasida rahim qilinsin deb so'ramoqda. Eha Moskva o'tkazgan telefon so'rovida respondentlarning 77% qo'shiqchilarni jazoga tortish va qamash aql bovar qilmaydigan holat deb aytgan. Prokuratura sudlanuvchilarni xuliganizm, ya'ni bezorilikda ayblagan. Hukmda qayd etilishicha ular dinni oyoq osti qilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Eslatib o'taman, bu dasturimizni 25 yoki 31 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglasangiz bo'ladi. Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org saytlarida. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan alternativ adresimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz uzbek-servis, elektron pochta belgisi voanews.com.